Patvork predavanje broj 39. Pronalaženje slike. Pozdrav u ime Gospoda. Donosim vam blagoslove, dragi moji prijatelji. Neka je blagosloven ovaj čas. Materijalni svet vam neprestano donosi prepreke koje vas sprečavaju da svet vidite onakvim kakav jeste. Ove prepreke uključuju vreme, prostor i kretanje. Vreme, prostor i kretanje su potpuno drugačiji u duhovnom svetu od vašeg pojavnog sveta. Imate konačne periode vremena i nepromenjiva objektivna merenja. Godina je godina, mjesec je mjesec, nedelja, dan, sat, postoje nezavisno od ličnih stavova. Isto se primenjuje na udaljenost. Također imate konačno određene pravce, desno, levo, gore i dolo. U duhovnom svetu nije tako. Imam dobar razlog za spominjanje ovih pojmova vremena i merenja večeras. Naučnici su osjetili i pronašli nešto od ove istine kroz nuklearnu fiziku i istraživanje svemira. U ne tako dalekoj budućnosti istraživanje svemira bit će prihvaćeno kao što danas postoje putovanja avionom. Kada piloti sednu u običan avion, njima nisu potrebni instrumenti da pokažu da li se penju ili silaze. Kada istraživači napokon lete kroz svemir, ovo neće biti slučaj i svi ćete doći do istine koje vam govori. Onog momenta kad napustite gravitacijono polje Zemlje, ne možete da odredite da li idete gore ili dole. Kada se avion penje, imat ćete utisak da silazi i obratno. Ovo je veoma značajno, moji prijatelji, jer iako još uvijek živite u pojavnom svetu, kada istražujete svemir tehničkim sredstvima, približavate se zakonima duha. Ovi fenomeni treba da otvore oči osobe koja razmišlja. Puno sam vam govorio o nužnosti istraživanja vaše duše i, naročito u posljednjoj lekciji, razmatrao sam unutrašnje slike, pogrešne utiske i zaključke koje ljudi formiraju tokom nekoliko života. Govorio sam o važnosti pronalaženja ovih slika. To je jedini način na koji možete da razumete sebe i sve što vam se desilo i što će nastaviti da vam se dešava dok ne rastopite te slike. Kako je u svemiru, tako i sa vašim razvojem. Jedino ako siđete dole, možete da idete gore. Jedino ako istražite dubine, najdublje područje vašeg nesvesnog uma, možete duhovno da se razvijate i uzvisite u pravom smislu. Privremeno će vam se činiti da regresirate. Depresije su gotovo neizbežne, privremeno, u traganju za onim šta i ko ste zapravo. Ali, moji prijatelji, pomislite na analogiju između istraživanja svemira istraživanje sebe, koje će ljudska nauka uskoro da potvrdi. Morate da siđete u svoje nesvesno da biste dosegli oslobođenje i jasnoću apsolutne istine u onoj meri u kojoj ste sposobni da je opazite dok ste još u telu. Obećao sam vam da ću večeras nastaviti diskusiju o pronalaženju slike. Za sprovođenje podrobnog traganja važno je nekoliko činjenica. Ono što ovdje kažem neće puno značiti onima koji su i dalje nevoljni da pođu ovim putem i koji samo slušaju ove reči. Oni će vjerovatno dobiti malo više razumijevanja principa patvorka. Ove naznake možda na kraju mogu da otvore vrata aktivnom ličnom traganju koje je tako nužno za kompletno pročišćenje da bi dobrovoljno prekoračili prag iz tame u svetlost. Preklinjem svakog od vas koji još nije započeo, ali je voljan, da zamoli nekog od ljudi koji već rade u grupama da radi sa vama, jer ovo ne možete da radite sami. Dogovorit ćete se, vođstvo će doći. Svako ko je iskreno željan duhovnog rasta će pronaći pomoć. U to možete da budete sigurni. Sada, dragi moji prijatelji, pre nego što započnete da tražite svoje slike, treba da znate nekoliko važnih činjenica. Prva je da svom nesvesnom ne prilazite morališućim stavom. Vašem nesvesnom se to ne dopada i opiraće se. Ono će se boriti protiv vas i time vaše voljne svesnosti još više otežati izlazak na kraj sa njim. U vašem dosadašnjem razvoju uvidjeli ste važnost pročišćenja i znanja o sebi. Svi ste počeli da razmišljate o svojim greškama, manama i slabostima. Isto je istinito na svim nivoima vašeg bića. Kad kažem svi nivoji vašeg bića, mislim da postoji nekoliko slojeva, a ne samo svesni i nesvesni sloj. Zapravo, postoji nekoliko stepena svesnosti i biće u svakom zamislivom stavu u vezi vaših pogrešaka i slabosti, kao i u vezi sa vašim kvalitetima i snagama. Kada se sve ovo uzme u obzir, pogrešni unutrašnji utisak postoji kao kruti oblik koji kontroliše sve događaje u vašem životu. Taj utisak se također sastoji od pogrešaka koje svjesno možete dobro da poznajete. Ipak, možete da ne uvidite da te iste slabosti postoje na odvojenom nivou. Tako, ako ispitivanju pristupite sa stavom samomoralisanja, imat ćete teškoća. Zbog toga vas savjetujem da započnete drugačijim pristupom. Najbolji način da započnete je razmišljanje o svojim povrijeđenostima, konfliktima i problemima. Posmatrajte svoje pogrešne unutrašnje stave kao neznanje i grešku. Zapravo, to je ono što sve greške zaista jesu. Razmislite o svom načinu mišljenja, svojim predrasudima, stegnutim emocijama u određenim domenima života. Razmislite kako emocionalno reagujete na određene stvari i kada i kako se ove reakcije ponavljaju kroz vaš život. Osvrnite se na razočarenja koja očigledno nemaju nikakve veze sa vašim djelovanjem i reakcijama. Nakon toga, kada prepoznate obrazac, moći ćete da uočite vezu sa unutrašnjim stavom koji do sada izmicao vaše svjesnosti. Tek kada zadobijete pomalo razumevanje o vašim unutrašnjim reakcijama i njihovom odnosu prema spoljašnjim događajima, vidjet ćete da ove reakcije nisu ništa više od pogreške ili nekoliko pogrešaka koje postoje na dubljem nivou, poprilično nezavisno od vaše spoljašnje ličnosti. Kad jednom uvidite da vaše unutrašnje reakcije dolaze od pogrešnog stava, postoje dvije mogućnosti. Svaka predstavlja prepreku koja se najbolje uklanja svjesnošću. Jedna mogućnost je da pronađete iste pogreške koje ste već prepoznali na površnom spoljašnjem nivou. Možda ste neke od ovih pogrešaka već prevazišli u nekoj meri. Bićete više šokirani kada pronađete iste tendencije uvijek iz početka. Ili ćete reagovati tako što ćete reći da ste već znali da imate ovu pogrešku, time sprečavajući sebi da uvidite da ste naišli na nešto prilično novo, iako ste svjesni njegove spoljašnje egzistencije. Ali nužno je da ovoj pogreški pristupite kao nečemu novom, uprkos tome što vam je poznato u svojoj spoljašnjoj egzistenciji. Ako joj ne pristupite na ovaj način, ne možete doživjeti i proživjeti izvorna osjećanja koja su vas vodila ka formiranju tog stava na početku. Ako ih ponovo ne proživite, ne možete da zadobijete nužno razumevanje. Kad naiđete na poznate reakcije ili pogreške u svojim unutrašnjim slikama, čuvajte se stava da ih već poznajete. Možete ih znati, ali one i dalje postoje na drugom nivou i morate im pristupati sa onoliko svežine kao da ih srećete po prvi put. Upamtite ovo, moji prijatelji. Druga mogućnost je da se sretnete sa tendencijama koje su potpuno protivrečne biću koje svjesno znate. Opet, ovo može da bude smetnje, jer možete biti u iskušenju da kažete: oh, ali ovo ne može da bude tako, ja nemam ovu manu. Zapravo, baš suprotno je jedna od mojih najznačajnijih vrlina. Hajde da uzmemo nekoliko primjera da ovo razjasnim. Razmotrite ljude koji imaju jak osjećaj odgovornosti u životu. Njihova porodica i poslovni partneri znaju kako su oni veoma odgovorni. Ipak, kada oni pokušaju da shvate svoj život i sebe same i počnu da tragaju za svojim slikama, mogu biti šokirani kad pronađu da su na određeni način neodgovorni. Zbunjenost koja iz toga nastaje, te ljude može da dovede do toga da odbacuju nove uvide kao pogrešne, jer oni protivreče drugom delu njihovog bića. Oni u svojoj konfuziji opet mogu brzo da prikriju ono što su bili taman spremni da razotkriju. Ili hajde da uzmemo za primjer ljude koji su poznati po velikoj hrabrosti. Razotkrivanjem određenih emocionalnih reakcija, sklonosti i unutrašnjih stanja, oni se nađu licem u lice sa kukavičkim delom svoje ličnosti. Ovo uviđenje može da ih poprilično šokira. Ljudi će onda reći sebi da to ne može da bude tako. Mogu navoditi brojne prilike u kojima su oni dokazali svoju hrabrost. Ipak njihovo otkriće određenih kukavičkih emocionalnih reakcija je također ispravno. Tako je za vas važno, moj prijatelj, da uvidite da u dubljem sloju vaših slika možete da pronađete pogreške koje nemate spolje. Spolje imate upravo suprotne reakcije i autentične, ne samo one koje dolaze iz maske. Uvijek ste nastojali da mislite u terminima ili-ili. Čovječanstvo je do sada naučilo da je pogrešno za neku osobu reći da je dobra ili loša. Toliko daleko ste došli, ali takođe je potrebno da se i za svaku individualnu sklonost, dobru ili lošu, prevaziđe prosuđivanje bazirano na ili-ili. Ako posjedujete ovo opšte razumevanje, moji prijatelji, ako utisnete ovo znanje u vaš um, za vas će biti lakše da dostignete cilj. Na ovaj način, kada dublje istražite oblasti vašeg bića, uklonit ćete teškoće koje postoje samo zbog toga što ignorišete neke činjenice života duše. U današnje vrijeme ljudi govore o dubinskoj psihologiji. Vaše samoispitivanje je upravo to. A da biste dobili bitku, također morate da naučite duboku molitvu, duboku meditaciju i dubinsko mišljenje, moji prijatelji. Najprije vaša molitva ili meditacija, intelektualna težnja, ali kad dođete do uvida na nivou unutrašnjeg ja, morate da idete dublje. Postoje retki momenti kada ste ispunjeni Bogom i zakonima istine. Takvi momenti mogu se pojaviti mnogo pre nego što ste otkrili dublje nivoje svesnosti. Ovo osjećanje ne može da se forsira, ono ne može da se kontroliše. To je milosrđe, moji prijatelji. I to će postati manje ili više stalno stanje kada jednom osvestite sve nesvesne lažnosti i iščistite se od njih. Ono što mislim pod dubinskom molitvom ili dubokom meditacijom ili dubinskim mišljenjem je da uzmete sve što ste otkrili u svojim skrivenim reakcijama. Bilo da se one tiču tendencija koje iznova pronalazite ili ste naišli na prilično različite reakcije od onih poznatih spoljašnjih i razmišljate o njihovom uticaju na vas i drugi. Uporedite ih sa duhovnim zakonom, pošto ga sada znate. Mislite i sa duhovne i praktične tačke gledišta. Radite sa neotkrivenim znanjem tako što ćete ponovo proživjeti osjećanja koje ono budi. Potom mislite opet o tome onoliko objektivno koliko umete. Molite Boga za dalje prosvetljenje i snagu da promenite svoje pogrešne reakcije. Jednostavno, pomerite svoje mišljenje na dublji nivo i primenite ga na znanje koje ste otkrili. Za neke od mojih prijatelja, znači one koji još nisu započeli traganje, ovo možda neće biti lako. Ali ja sam sigurna da će većina mojih prijatelja koji su napredovali u ovom pravcu razumjeti šta pod tim mislim. To je veoma suptilna i važna stvar. Ne ostavljajte novopronađeno razumevanje samo, jer onda možete vrlo lako da skliznete nazad u isti stari obrazac. Možete lako da obmanete sebi, da mislite da samo zbog toga što ste pronašli važan i značajan deo znanja o svojoj duši, ništa više nije potrebno. Možete imati teorijsko znanje, a i dalje reagovati na isti stari način. Nije dovoljno da pronađete unutrašnje razumevanje vaših skrivenih tendencija i reakcija i ostavite ih tako. Rad upravo počinje nakon tog prepoznavanja. A to je dubinska meditacija na dubokom emocionalnom nivou koji ste otkrili. Ako zanemarite ovu meditaciju, možete da zadržite ono što ste pronašli, ali će to postepeno postati nepristupačnije, prosto teorijsko znanje u vašem mozgu, dok ispod toga vi reagujete kao pre. U tom slučaju niste uspjeli u integrisanju ujedinjavanju vaših pogrešnih emocionalnih reakcija i pogrešnih zaključaka sa svojim intelektualnim znanjem. Emocije su više vezane za naviku nego što su to spoljašnje sklonosti. Šta više, one su toliko neuhvatljive da uprkos vašim naporima, vaši stari obrasci mogu da se nastave i pobegnu vašoj pažnji. Vi ste toliko naviknuti da gurate neprijatno znanje u podsvesno, da ne možete da se otarasite te navike za jedan dan. Prekidanje te navike zahtjeva puno vežbe, koncentracije i napora. Novi obrasci navike treba da se uspostavi kada vi prepoznate znake skrivenih tendencija koje moraju da se osveste. Morate da razvijete posebnu osjetljivost na njih. A za ovo je naravno potrebno vremena. Također je moguće da u suprotni ekstrem, koji je isto toliko štetan koliko i stara reakcija, isto vezan vašim slikama. Ovo se može desiti ili zbog toga što ste nesvjesno nestrpljivi i želite da ispravite sklonosti svoje duše u brzini i drastičnim sredstvima, što naravno nije izvodljivo. Ili se to može dogoditi zbog toga što ste ljuti na sebi i ponašate se u duhu inata, protiv sebe i također protiv celog sveta. Ova reakcija je podjednako pogrešna kao i stari uspostavljeni obrazac. Vi samo upotrebljavate drugačiji način delovanja. Čuvajte se ove dve zamke, moji prijatelji. Jedini način da radite je sa razumevanjem koji ste stekli, mirno, strpljivo i nepokolebljivo, prihvatite vašu privremenu nesposobnost da reagujete drugačije, znajući da je spori rast jedini mogući način. Uzmite novo pronađeno znanje i posmatrite ga iz različitih uglova. Molite se i meditirajte na dubljem nivou tog novog saznanja pre nego na spoljašnjem nivou na kojem ste ranije radili. Možda ste također uspostavili navike u molitvi i meditaciji. One su bile korisne u prethodnoj fazi vašeg razvoja, ali sada treba da se pomerite ka dubljem području. Druga jednako važna tačka na koju želim da vam skrenem pažnju je da vam čudno sve što je u vezi sa ovim poremećenim unutrašnjim slikama uzrokuje silni stid, čak i kada je slika vezana za nešto što je objektivno rečeno nije sramotno. Taj stid može biti potpuno neopravdan. Da takvo ponašanje vidite kod drugih, ne biste osjećali da treba da se stide. Kad jednom imate hrabrosti da ispoljite svoje osjećanja, sami ćete vidjeti kako osjećaj stida i sramote potpuno nestaje. Ali prije nego što ga ispoljite, dok se i dalje borite sa njim, jako ćete osjećati stid. Možete imati manu koja je beskonačno gora od onoga čega se stidite, ali pošto ste je davno otkrili, do sada ste je prihvatili, stoga više ne osjećate stid u vezi sa tim. Možete čak biti sposobni da o tome otvoreno razgovarate sa drugima. Međutim, neka mnogo manja pogreška ili sklonost, koja nema očiglednu vezu sa pogreškom ili grehom, uzrokuje vam silan stid, sve dok se ne suočite sa njom. Hajde da kažemo, otkrijete da ste jako bili pod uticajem i zavisni od jednog od svojih roditelja, što je samo po sebi nešto čega se ne treba stideti. Sve do sada ste ignorisali obim i način tog uticaja i koliko ste još uvijek zavisni od emocije koja je vaša zavisnost stvorila. Kada prvi put ovo uvidite, osjećat ćete silnu sramotu. Ovo je tipična reakcija slike, moji prijatelji. I ako očekujete da se ovo dogodi, olakšat ćete sebi. Nećete biti pod emocionalnim, subjektivnim utiskom da ste vi jedini koji imate takva osjećanja. Jer u ovo vi nesvjesno verujete kada osjećate toliki stid. Upotrebom svojih pogrešnih odbrana stvorili ste svoju usamljenost. Ali ako uvidite da je ovo osjećanje izolacije uobičajeno kod svih, da je to očekivani simptom, moći ćete da delujete protiv toga tako što mu nećete pridavati puno pažnje. Oslobodit ćete sebe zida, otuđenosti koje vas zatvara u tamu, samoću, strah, krivicu i lažni stid. Jedino na ovaj način možete da evoluirate kao slobodna osoba uspravne glave, umjesto da vama vladaju vaši lažni utisci i stid. Potreban je samo trenutak hrabrosti da se prođe kroz ono što se čini tako sramotno i da se suočite sa sobom kakvi jeste. Ovo je jedini način da otkrite svoj fantomski svet straha i stida koji nema nikakvu realnost. Upamtite ovo. Tako, dragi moji prijatelji, vidite da kad idete unutra i spuštate se dole, stičete razumevanje o senkama vaše duše i shvatate kako su one nastale. Kada pogledate u svoje pogrešne emocionalne zaključke, otkrićete da je borba sa zamišljenim sramotama i otporima pomoću strpljenja, čvrstog truda i snagom volje uistinu jedini način da se uzvisite duhom. Ako mislite da možete da izbegnete ovaj očigledni silazak, a da ipak dostignete duhovni rast, potpuno ste nerealni. To je samo obmanjivanje i priželjkivanje. To ne možete da izbegnete. Pitanje. Rekli ste da je svim ljudima data ista količina vremena. Da li to znači da je vrijeme nešto različito za svaki individualni duh? Odgovor. Ono što mislim je sljedeće. Recimo da imate sat vremena. Taj sat će ostati sat. Ma kako se to vama činilo? Ovo je istina bilo da je prijetno ili neprijetno. Možete ga izmeriti i on i dalje objektivno ostaje sat. Vaš utisak, šta vi mislite i osjećate tokom tog vremena, je subjektivan i nema nikakve veze sa objektivnim satom koji je prošao. Dok je u svetu duha upravo suprotno, subjektivnost potvrđuje duhovni stav. Svako merenje ili bilo koja druga vrednost je subjektivna u duhu. Da li je to jasno? Komentar. Da, puno vam hvala. Pitanje. Za mene je teško da razumijem dubinsku meditaciju i molitvu. Ako ste već prišli problemu, kako mu možete prići na dubljem nivou? Odgovor. Dosezanje istog starog problema na dubljem nivou događa se organski kako nastavljate sa radom. Ali kad jednom razotkrite novi pristup problemu, morate da razmišljate, meditirate i molite se sa tim novim otkrićima iz početka. Bilo da otkrijete iste sklonosti kojih ste već bili svesni ili delimično svesni, ili da otkrijete neke potpuno nove reakcije, morate da im pristupate sa duhom novine, novim izgledom, tako da vibrirate sa tim iskustvom uviđanja. A onda morate da razmišljate o tome. Molite se da ispravno usvojite taj novi materijal. Molite se da budete sposobni da ga integrišete u svoju ličnost tako da postanete zaokruženi. Novo otkriće se obično ne uklapa u mentalnu sliku koju imate o sebi. Ono po sebi privlači pažnju. Da bi poremećene emocije postale cele i zdrave, morate da radite na svojim otkrićima kako sam to objasnio u ovoj lekciji. Pitanje. Večeras ste želi da govorite o problemu želje nasuprot odricanju. Odgovor. Prethodno sam rekao da bezželjnost može vrlo lako da se shvati pogrešno. Znači, ako se dogodi da imate sliku koja čini da se plašite života, da se plašite da osjećate i da volite. Spoljašnje intelektualno znanje koje možete da steknete kroz duhovna učenja može da podrži ovu sliku i da se iskoristi kao racionalizacija za pseudo rješenje povlačenje iz života jer je negativno nesvesno, stalno na oprezu da upotrebi takve argumente da opravda sebe i svoju sliku. Sa znanjem koje ste do sada stekli, bolje ćete razumjeti zbog čega sam tada rekao da beželjnosti treba da se priđe pažljivo, inače će doneti više štete nego dobra. Ljudi sa ovakvom vrstom slike se veoma plaše da se suoče sa svetom, svojim osjećanjima i neizbježnim razočarenjima, pa će se povući i upotrebiti beželjenost kao kamuflažu koja se uklapa u njihovu sliku. Ovo je veoma uobičajen fenomen. Jedino oni koji nemaju takav strah mogu da razumiju istinsko značenje beželjenosti i odricanja. Kad god je strah od života ugrađen u sliku, a mnogi ljudi to imaju u nekom stepenu, jedini način na koji izvorna beželjenost može da se dostigne je putem suočavanja sa strahom od života i ljubavi. Važno je da rizikujete povređenost i nosite strah da vaše želje neće biti ispunjene, prije nego da pokušavate silom da sprečite sebe da prolazite kroz ovu nužnu fazu razvoja. Jedino kada ste dobrovoljno okusili povređivanje povezana sa željom, bit ćete sposobni da želju ostavite iza sebe. To ne možete da uradite zaobilazeći, dragi moji prijatelji. Ne možete da naterate sebe u stanje beželjnosti, koju još niste dosegli. Ovo bi bilo jednako laži, pa čak i prevari. Sve dok imate želje, morate da ih priznate i prođete kroz njih da biste ih iskreno prerasli. Postepeno, u organskom rastu kakav vam je duhovni razvoj uvek, potvrđivanje će biti manja, ne zbog vašeg straha i izbjegavanja, već jer ste voljni da se suočite sa njima. Ovo je jedini način na koji mogu da se postignu odricanje i beželjnost bez greške i samoobmanjivanja. I samo vi, pojedinac, možete da budete sudija u pogledu toga koliko je u ovom trenutku korisno meditirati na beželjnost. Pravo vreme je samo onda, ako i kada ste potpuno bez straha od povređivanja i razočarenja, dragi moji, a ne pre, ako ste priterali sebe u stanje odstupanja, to ste odabrali sa nesvesnim motivom beženja od onoga čega se plašite. Ovo je jedan ispravni postupak, prihvatanje da još uvijek imate želje i prihvatanje njihove cene. Zbog tog prihvatanja vaše želje će se razlikovati od želja ljudi koji nemaju duhovne cilje. Ti ljudi će dopustiti svoje samovolje da se probije na čelo. Kontrolisani svojim željama, oni će se buniti protiv svega i svakoga koji im stoji na putu zadovoljenja želja. Ali vi koji ste na ovom putu možete da procenite ove tokove, da ih posmatrate sa distance i da ih svesno kontrolišete, niti im dajući oduška, niti ih potiskujući. Ako oslušnete sebe iznutra i tumačite svoje osjećanja, bit ćete sposobni da vidite gde vaša samovolja, gordost i ego traže zadovoljenje koje vaše više ja smatra pogrešnim. Oni koji znaju da svrha života nije zadovoljenje samovolje i da jedina svrha života nije sreća, već da vam je život dat da učite i sreće i nesreće, neće popustiti željama nižeg ja. Ako ponekad ne možete da ne popustite nižem ja, iz toga ćete naučiti dodatnu lekciju. Samo oni koji ne beže od nesreće mogu da postanu srećni. I samo oni koji ne beže od nesreće mogu da postignu istinsku beželjnost. Mada verovatno mnogo kasnije. Dakle, tu leži odgovor, moji prijatelji. I slušajući ove reči, nadam se da nećete upotrebiti ideju beželjnosti i odricanja da racionalizujete vaše unutrašnje strahove od života, od ljubavi i od povređivanja. Da li je to jasno? Komentar: da. Pitanje: a šta je sa problemom sebičnosti u molitvi? Odgovor: o tome sam govorio u raznim prilikama, ali ću to učiniti opet, možda iz drugog ugla, moji prijatelji. Znam da se mnogi ljudi plaše da su njihove molitve sebične, ali to veoma zavisi od toga kako se molite. Ni za jedan čin ne možete reći da li je sebičan ili ne, ako ga ne ispitate. Osim slučajeva krajnosti, vaš motiv je taj koji se računa u svim željama i stavovima. Sebičnost uvijek zavisi od načina. A ovo je veoma jednostavno odrediti. Ako se molite za stvari isključivo zbog toga što ih želite i što bi bilo prijatno imati ih, i ni iz jednog drugog razloga, onda je to naravno sebična molitva i ona uopšte neće doneti dobro. Jer jedino će čista duhovna sila koja dolazi iz vaše duše imati efekat. Sebična molitva ukazuje na pogrešno razumevanje života i stoga je načinjena u neistini, čak iako vi niste promišljeno nepošteni. Ipak neiskrena misa koja može da bude nevina i u dobroj veri ne može da se sretne sa istinskim silama kosmosa. Slično privlači slično i ovaj zakon ne može da se promeni. Jedna od prvih stvari koje naučite na ovom putu je da upitate sebe o svojim motivima zbog kojih želite određenu stvar. Da upitate sebe o razlozima nekih emocionalnih reakcija. Ako ne pronađete odgovor, dobar početak je da se pomolite za volju da prepoznate sebe bez straha i iskreno. Tako ćete se u tom slučaju moliti da se vaši motivi pročiste. Ovo ne može da se protumači kao sebičnost. Još više, sigurno nije sebično moliti se za dobro drugih stvorenja. Ako možete sebe da dovedete do toga da se molite za one koji su vas povredili i zaista to mislite, to je po sebi čin pročišćenja. Ako se molite za snagu i razumevanje da prevaziđete svoj kukavičluk, da se suočite sa sobom i da prevaziđete svoje otpore u razvoju, u tome nema ničeg sebičnog. Ako verujete da to što želite, sreću koja neizbježno dolazi kao rezultat pročišćenja, nakon što se dostigne određena tačka sebično, onda bi se to da ostanete nepročišćeni i nesrećni činilo kao viši cilj, jer bi izgledalo kao nesebičan. Kod ove veze morate da razumete kako deluje Božji zakon. Samo oni koji su srećni mogu da donesu sreću drugima. Ne mislim na jeftinu i lako dostižnu sreću, već na pravu stvar koja dolazi samo teškim trudom i koju niko ne može da vam oduzme. Nikada nećete vidjeti nesrećnu osobu koja može iskreno donese sreću drugima. To je nemoguće. Nesrećna osoba može da čini dobra dela, jedinstvene, nesebične činove, ali nije moguće da može da učini drugu osobu srećnom. Stoga, vaše pročišćenje i razvoj treba da budu glavna namjera vaše molitve, pored molitve za druge. A sreća koju odatle proizhodi, sreća koja odatle proishodi smatrite sporednim proizvodom, sredstvo ka cilju, pre nego sam cilj. Ako sebičnost, naime, želja da postanete srećni, stupi pomalo u vašu motivaciju na početku vašeg penjanja uzbrdo. Prepoznajte to, ali ne zamerajte puno. Prihvatite sebe nakon kakvi jeste, kao još uvijek nesavršene. Čak i ako sebičan motiv nije onoliko čist koliko očekivana sreća kao sporedni proizvod, to je i dalje korak napredu u uviđanju istine. Jedino pročišćenjem sebe možete da postanete srećni. Osoba koja ima niži nivo svjesnosti, međutim, veruje da je sreća rezultat podavanja svim željama koje dolaze iz niže prirode. Ako niste oslobođeni sebičnosti, a jedva da neko ljudsko biće jeste, sigurno je zdravije da ovo uvidite jasno umjesto da ga oterate, jer na taj način samo ćete sakriti u vašoj duši i uzrokovati vam više štete nego jasno i hrabro prepoznavanje njegovog postojanja. Znajte da je cilj viši i znajte da vi emocionalno još niste tamo. Također, uvidite da je samotna sreća nemoguća. Zid otuđenosti mora da se smrvi, a to je ono čega se svi plašite, to vas zastrašuje. Ne uvidite da dok god imate svoj zid odvojenosti, vi pobijate sobstvenu svrhu i protivrečite svoje želje da se razvijete, koja postoji onoliko jako koliko i vaš strah od nje. Svi vi želite sreću i svi vi želite da pružite sreću, ali ipak nijedno od toga ne možete da postignete bez gubitka svoje otuđenosti. A kako gubite svoju otuđenost? Tako što radite baš onu stvar koja vam se čini najteža. Možda je to odustajanje od svog ponosa, prolazak kroz vaš očigledni stid. Kad problemu pristupite na ovaj način, uvidit ćete da u ovakvoj vrsti molitve sigurno ne postoji ništa sebično, jer Bog želi da budete sretni. Postoji duga tradicija nerazumevanja, često neizgovorenog, da biti pobožan znači biti nesrećan i strog. Pretpostavlja se da je pobožnost mučeništvo. Ova slika upisana u čovečanstvo kao cjelinu. Ne, moj prijatelj, to nije tako. Dakle, ne osjećajte krivicu ako također postanete srećni. Ali nemojte za sreću moliti direktno. Molite se za snagu i sposobnost da uklonite prepreke koje ste postavili između sebe i sreće. Ovo znači da prođete kroz nesreću koju ste sebi nametnuli greškama i neznanjem. Ishod će biti jasno svetlo mira, harmonije, lepote i radosti koji će biti vaši bez obzira na delovanje drugih ljudi. To je duh koji treba da imate kada se molite. Pitanje. Mogu li da pitam zašto je ponekad tako teško uopšte započeti molitvu? Odgovor. Vi svi znate da vaš razvoj ne teče na gore ili na dole pravolinijski. On talasa i ide spiralno na gore i na dole. I ponekad kad ste na silaznoj krivini ne uviđate da ste korak više u odnosu na poslednju uzlaznu krivinu na kojoj ste se nalazili. Iako je poslednja uzlazna krivina u cilini uze bila niža od sadašnje silazne krivine, kod svake uzlazne krivine osjećat ćete se bolje. Osjetili ste zanos i oslobođenje koje ne osjećate na silaznoj krivini do koje ste doveli sebe radom. Kad god se nalazite na silaznoj krivini, susrećete se sa konfliktima koje još niste razrešili. Oni vas uznemiruju, oni vas čine nemirnim i strašljivim, sve dok ih mučnim radom ne razradite i razumete, sve dok ih niste uklopili u onoliku celovitu sliku koliko vam je u tom trenutku dostupna. Kad je ovo urađeno, ponovo se uspostavlja uzlazna linija i vi izvesno vreme uživate u čistom vazduhu za dobijene istine. Ali kad ponovo dođe silazna linija, morate da istražite tamu vaše zbunjenosti i greške što vas odseca od božanske struje. Možete ovo suviše da pojednostavite ako kažete. Stvari su depresivne, doživljavam neprijatne stvari i zbog toga sam odsečen od božanskog toka. Samo ste delimično u pravu, a to je uvijek opasno. Neprijatnost koju doživljavate je samo odraz, nužna posljedica uzroka koji imate u sebi, koji čeka da bude iskopan. I zbog toga je, dok ste na silaznoj krivini, što može da varira u dužini prema ličnosti i unutrašnjim problemima koje treba da se razreže, tok odsečen. Ponovo ste okruženi jakim utiscima pojavnog sveta. Više ne možete se povežiti sa osjećanjem realnosti koju ste okusili u drugim prilikama. Ova nepovezanost je nužna, ona izaziva borbu sa vaše strane kako biste ponovo dostigli pobedu. Svaka pobjeda znači novu uzlaznu krivinu. Potpuno je prirodno da u takvim periodima privremene tame ne možete da osjetite Božju apsolutnu istinu i da ne vibrirate sa njom. Ovo ne možete da prisilite svojom voljom, ali ono što možete i što treba da radite tokom ovih perioda je da mislite jasno i razložno o svojim pronalascima u svetlo onoga što sada znate. Iako privremeno ovo znanje leži samo u vašem mozgu i da čekate dok opet ne postanete ispunjeni ovim znanjem. Budite blagosloveni, dragi moji.